All-okkażjoni ta' 50 anniversarju mill-indipendenza u 40 sena ta' Repubblika, Campus FM jippreżenta il-Romanz tal-Indipendenza. Ikompli. Analisi u kummenti mal-professur Henry Frendo fl-istudio ma' Charles Schwierer. Semmilkom pjaċir tiegħi li nilqakom għat-tielet edizzjoni ta' din is-sensiela ġdida ir-Rumanz tal-Indipendenza. Ikompli, ir-reazzjonijiet li smajna dwar l-ewwel żewġ edizzjonijiet huma inkoraġġanti għaliex kif irrimmarkaw xi wħud aħna hawnhekk m'aħniex biss nagħmlu mal-Professur Henry Frendo xi kronaka ta' dak li ġara, imma qed nippruvaw anke l-iskop tal-istit tal-programm invarjaw kemm jista' jkun il-quddiem u lura, jiġifieri immorru qabel l-indipendenza, immorru wara l-indipendenza u mill-indipendenza l-hawn. Li bil-mod il-mod naslu anki għal żminijiet l-oħra bħal Repubblika, jum il-Ħelsien u anki dħul ta' Malta fl-Ewropa. U dan qed nagħmluh qabel xejn għaliex kollox jorbot. Ma tistax taqbad perjodu ta' storja u iddendlu għalih waħdu isu m'għandu x'jaqsam xejn ma taqablu jew ma ta' waraħ. It-tieni għaliex anke l-memorja tagħna ta' dak li nafu dwar l-ġrajja tagħna anke mijiet ta' snin qabel l-indipendenza hija ħajja. Il-memorja għadha ħajja. Jiġifieri aħna nisimgħu u kull darba li nisimgħu jew naraw jew naqraw xi ħaġa ġdida, il-memorja tagħna tipprova tixrob id-daħħal tassorbixxi t-tarif il-ġdid li ikun tfaċċa. Laq nsemmu din il-memorja kollettiva kif naħseb jafu ħafna mis-semmija tagħna dan huwa suġġett għall-qalbi ħafna u fil-fatt il-Malta University Press il-ħamis 23 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija fil-Berġa ta' Provenza Stadarjali l-Belt ġifir fejn il-Mużew tal-Arkeoloġija se tniedi l-ktieb li jiena għamilt bħala riċerka fuq l-identità Maltija llum kif ġiet effettwata minn żmien il-Franċiżi, Franċiżi ta' Bonaparti, tafu li jiena nitkellem ħafna fuqha, u kif din il-ġrajja għaddiet għalanna b'ħafna verżjonijiet. Jiena ippruvajt f'dak l-istudju insib il-verità jew għalqas nisfida l-istejjer li kienu jgħidulna dawk li kidbu dik l-istorja. U għalhekk naħseb min isib ċans jiġi għal din it-tnedija se jkun hemm preżentazzjonijiet fuq l-istess ktieb mill-Ministru tal-Kultura, mill-Ambasċatur Franċiż u mill-Professur Anthony Aquilina barra sintendi Professur Henry Frendo li huwa il-President tal-Bord Editorjali tal-Università ta' Malta li ħareġ il-ktieb. U għalhekk nieħu gost ikun nista' nara xi wħud minnkom hemmhekk ukoll. Niġu lura assuġġettana iktar iffukat fuq l-indipendenza mal-professur Henry Frendo naħseb qed tapprezzaw li qegħdin inqablu minn żmien għal żmien tant li biex nitkellmu dwar xi forma ta' tiswir tan-nazzjon tagħna xi drabi nsemmu żminijiet ta' mijiet ta' snin ilu. Immorru fi żmien il-Medjuevu, fi żmien il-Kavalliri, żmien il-Franċiżi, żmien l-Ingliż. Mal-professur Henry Frendo illum se nissuktaw nisimgħu aktar forsi dwar x'inhuma l-partiti. Nafu li Malta mdorrijin bit-tnejn. Mhux dejjem kien hekk, kien hemm attentati mhux darba u tnejn li ma jibqgħux tnejn. Imma xi raġuni il-partiti l-kbar tagħna tal-lum jew l-oriġini tagħhom dejjem qelbu lill-oħrajn li huma iċken. Ngħaddu biex nitgħu mal-professur Henry Frendo. Kif dejjem ngħidu il-Professur Henry Frendo qiegħed miegħi matul din is-sensiela qegħdin nitkellmu fuq il-kontinwazzjoni jew tuħ li tal-aħħar hija daqsxejn esaġerata wara l-indipendenza u naħseb bl-ewwel żewġ programmi li smajtu diġà tgħinna x'nifhmu li kontinwazzjoni kienet żgur. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li għax tiġi l-indipendenza inħalaq kollox u nfetaħ kollox, imma nfetħu ħafna affarijiet ġodda. U għadha minnhom forsi hija il-partiti isom saru aktar importanti, iktar ġew fuq il-front ta' dak kollu li jiġri fil-pajjiż, speċjalment minħabba li wara l-indipendenza jekk se tivvota il-vot tiegħek f'daqqa waħda ħass saħħa ikbar. Mhux iżjed se tivvota min se jamministra xi ħaġa limitata fil-pajjiż, imminti qed tivvota lil xi ħadd li verament se jiddeċiedi x'jagħmel bik bis-soċjetà tiegħek u bil-pajjiż tiegħek. Naħseb din l-indipendenza tfaċċat wara l-indipendenza legali, statali, eċetera, il-partiti fehmu li ħadu responsabbiltajiet ġodda issa. Qabel ma mmorru lura kif bdew biex ngħid.
Fimni kull darba li kien hemm żvilupp kostituzzjonali maġġuri, kellek risentiment fil-partiti politiċi. X'il-partiti politiċi x'in huma? Partiti politiċi huma espressjoni ta' interessi u ta' twemmin fis-soċjetà li jorganizza ruħu, jimmobilizza ruħu u permezz tal-partit iġib il-veduta tiegħu bit-tama illi jikseb influenza kontroll fuq l-andament tal-affarijiet. Dak li hu partit politiku, ovvjament imbagħad għandek l-istrutturi, l-organizzazzjoni, il-kap, l-istatut, il-manifest, eċetera.
Huwa forza soċjali nistgħu ngħidu xejn. Tal-pressure group, imma iktar formali.
Iktar minn pressure group għaliex jekk l-istituzzjoni tippermetti li jiffunzjona u jopera bħala partit politiku illi qed jaspira li hu l-gvern.
Għax alla fine għalek joħorġu.
Dak li skop, għax inti jekk ma jkollokx il-poter ma tistax tattwa il-programm tiegħek, ġifieri, ovvjament ikollok enfasi differenti, interessi differenti. Allura malli jkun hemm xamma ta' iktar autonomija, ta' iktar responsabilità, għandek it-tendenza li jkun hemm iżjed partiti, iżjed nies li jitħajru joħorġu jikkontestaw l-elezzjoni bil-manifesti rispettivi tagħhom.
Imma kemm fehmu, speċjalment meta bdejna naraw anke fl-ewwel żewġ programmi semmejnija. Tipi ta' partiti vera menżar li nħolqu kważi għall-okkażjoni, kważi tajdulhom ad hoc għax u bazz parixxew għad tiktar ma' ġew. Dew il-partiti li kienu kontra l-indipendenza li ma taġi normali, laqas u f'pajjiż li kif ħadd inti stess fit-tieni programm, kulħadd qed jaspira li jkun indipendenti fid-dinja minn taħt il-kolonji li l-imperi waqgħu, eċetera, eċetera, u daw kontra kurrent iridu iktar jibqgħu fejn kienu. Taħseb li daw femuha?
Dal-aħħar kont qiegħed ma' Premju Nobel tal-Physics. Li ha fil-Malta ma nafx kemm jafasu huma qalli Malta is a strange place, isn't it? Qatlu I thought you knew something about it, jien. Imma fil-fatt Malta hija kontrokurrent.
Għaliex għallek hekk li hu strange?
Ma nafx jara.
Ħsibijiet politiċi.
Li hija speċi on the periphery naħseb jiena. Għaliex jekk tħares lej l-integration, il-kampanja l-integration, kontrokurrent u meta kulħadd qed ifittex l-indipendenza wara l-kriżi tas-Suez, meta d-dekolonizzazzjoni qabdet l-art qabdet ritmu kullum kien. U ħana rridu nsiru parti mill-Gran Bretagna.
Ħallija li forsi saret bisfida biex niġu daqshom, ħana jdu hekk, jiġifieri l-iskop aħħar kien dak, imma x'konsegwenza kien ikun hemm.
Qashom ġifieri bħalhom.
Nimbelgħu minnhom. Ma tistax taħrab anke kif tuk rappreżentanza.
M'għandekx li għandek nies hemm hija nozzjoni ta' dak li hu separat u ta' dak li huwa differenti. Jiġifieri l-prinċipju tan-nazzjonalità is in question, was being put into question.
Qed tiċħad li jkun rajk f'idejk.
Jekk inti m'għandek rispett li n-nazzjonalità tiegħek. Għabbażi ta' xiex trid l-indipendenza. F'dak il-każ ma kienx indipendenza. Kienet assorbiment.
Assorbiment.
Kienet integrazzjoni. Tajjeb, ġifieri li dejjem hija diffiċli.
Issir isek barra kienu jgħidu dak iż-żmien, mhux vera, issir distrett bħal Londra.
Xi ħaġa hekk speċi, avolja ma nafx kif fil-Mediterran jista' jkollok Londra, jien għax anke
l-Ingliżi
għandu. Ġibilta rnexxielhom daqsxejn insomma. Il-kontrokurrent f'Malta huwa
endemiku
isu endemiku. Però malli ikun hemm xamma ta' iktar responsabilità, għandek iżjed partit jekk ħares 1921 tajjeb meta ħadna l-gvern responsabbli. Għandek erba' partiti żgur li jikkontestaw l-elezzjoni u jitellgħu il-membri fil-Parlament.
Mela da kważi kważi it-twelit tal-partiti formali ħanajdu għek, s-sammurru l-ura jizjet għal-jom.
S-sammurru l-ura l-1880, anki għara, 1887.
U l-1800 kważi najti jena għabel ma.
Anki għabel, użgur, fizz mil-Franċiżi.
Anki għabel ġo kważi, taħt il-kavalliri, ġa kellek ħames fazzjonijiet.
Esatt,
għandek il-Napletani, għandek il-Franċiżi, għandek l-Ingliżi, diġidaw b'daw iċċa
il-Russi.
Il-Russi, l-Austriaċi. Iġifiri li kellhom il-ħompex niente di meno, l-Austriaċi hawnhekk. Iġifieri kien hawn diġà ħafna qsim taħsieb.
Għandek ħafna interessi stranieri
u personali wkoll.
U personali, ma kulħadd jarax kif se jdabbar rasu. Ma min l-ħjar li jista.
Hemm ċertu opportunizmu ma dan it-twelid ta' partiti dejjem.
Għaliex Malta minħabba l-pożizzjoni ġeostrateġika tagħha. Iġġor magħha dejjem daw l-interessi barranin li jippruvaw jinfilzaw ruhom u jippenetraw is-soċjetà u jaraw kif iġibu l-alleanzi, jiformaw l-alleanzi, l-allineamenti. U mbagħad ma l-allineamenti jibda jkollok il-fazzjonijiet ukoll għax anke fl-istess allineament jista' jkollok il-fazzjonijiet.
Ta' bejniethom stess.
Użgur.
Semmejt l-1921 u emmekkat kien l-ek diġa erba partiti, ħamsa partiti. Baqa xaħat ħaj minn dakinhar? Fix-xena politika Maltija? Fimni,
fit-26 jerġa' jkollok il-fenomenu li kellek fl-1880. Il-fenomenu tal-1880 li nerġa' naraħ fil-1926 u li mbagħad nerġa' naraħ wara fil-1966 u illi l-gravitazzjoni lejn il-bipartitiżmu, ġifieri lejn iż-żewġ partiti. Principali.
Dim il-lider destin ta' Malta, ma? Maw spazju għal-il-ħnażar.
Ma tantx għaw spazju u l-istorja ma tantx tiġġustifika aċċettazzjoni ta' dak l-spazju bħala fenomenu soċjoloġiku. Bħala fenomenu soċjoloġiku, ġifieri kellek ħafna tentattivi għat-tielet partit, anki fl-1880s, tajjeb, pereżempju, Strickland ipprova jagħmel partit speċi favur il-kummerċ u indipendenti, no. Imma sfaxxa f'kemm li ngħidlek, ġifieri id-diviżjoni prinċipali kienet bej l-Mizzjani u Savonjani, għax bl-isem tal-lider tal-partit u koll daw, ġifiri,
il-kult dejjem kien b'saħħtu.
Il-kult tal-persuna. Kien hemm ukoll il-partit, ġifiri, ma is-Savonjani u l-Mizzjani essenzjalment, u mbagħad kellek wara l-1887 kellek riżurġenza x'il-Mizzjani l-Partit Nazzjonalista ġifiri jsir moviment prattikament fl-1888. Allura l-aħħar darba fis-Sura ta' Malta sabejna fiena dik elezzjoni ġenerali fejn il-Partit Nazzjonalista jirbaħ is-siġijiet kollha. Partit Savonjan ma jtellax wieħed. ċfiri, 1000 snin.
Janniħalaw.
Eġemonija totali.
Janniħalaw l-oppozizjoni daw.
Eġemonija totali, ma kien hemm il-kuntest, ma ġifiri Savona kien skreditata, x'l-ewwel kien l-ħaġa, ma
tagħmel.
Mbagħad mar mannaħ tal-gvern, mbagħad ir-riżenja.
U ġie su traditur tas-segwaċi tiegħu.
Imma insomma mbagħad.
Kważi suwiċidju.
Inbidlet daqsxej l-affarijiet. Savona kellu parola faċile, kien.
Jaf idawwar in-nies.
Kellu ċertu appell anki tinsix li kien ġej minn klassi soċjali daqsxej iktar baxxa biex ngħidu hekk minn dik tal-
Mux tal-avukati,
ma kienx nisir kum biljetti nar il-teatru man, mel ma kienx avukati, ġifiri, u da tella fej, tella grazzi għal-patroċinu Ingliż. Da kien surmas reġimentali, ġifiri, fil-reġiment, ma tafx jgħallem l-Ingliż, għamel skola biex jgħallem l-sin Ingliż.
Kellu ċertu spazju li jista' jgħallem.
Ma scholarship, better see, ġil-ewwel, fil-fat, ġifiri, ġifiri. Kien bravo.
Ħmar ma kienx.
Kien bravo, l-Ingliżi ma kienx iġibu l-ħmir. L-Ingliżi kienu jaraw minnu tajjeb. Jista' jieħdu xi ħaġa minn għandu. U jaġevolaw, u jappoġġaw, u jibatuħ scholarship law, scholarship lem, fimt, l-imbat bitejġi l-għura.
Ħarġuħ.
Ikun jaflilom bħala l-patroċin, l-patrons tijaw, speċi, ġibridina tendenza fl-imporu kollu.
Għadmetilom fil-maġġor parti tal-kazi, nasib
unkoll. Għadmetilom, mux dejjem ta' xkultant, imbat meta inti tadduka ruħek, dirajni għagġi fir fl-Alġerija li mor jistudja Franza, ġi fir iktar
il-Mahmut
Abbas.
Għanna naraw għallum di fil-Vant Nofsani, għara kemm ġiw sponsorjati leaders li alla fine kellhom jiġu attaccati u abbandonati mill-istess per eżempju Stati Uniti. Daw ħafna sponsored leaders.
Għax l-alleanzi huma interessi. L-alleanzi jinbidlu skont l-interessi. Jiena darba fil-politika xi ħadd għalli fil-politika m'hemmx naħseb veru, m'hemmx biberiji, hemm biss interessi. Jekk jinbidlu l-interessi, jinbidlu l-alleanzi u l-lealtajiet. Forsi ħaġa tinstama' ċinika, tinstama' kera, imma fil-verità l-Amerikani kienu favur it-Talibani, meta t-Talibani kienu jattakkaw ir-Russi. Għax kienu qed jokkupaw
l-Afganistan. Illum l-Amerikani qegħdin is-Sirja u jattakkaw kontra Assad biex ngħidu hekk għalkemm mhux qegħdin jikklaxxjaw dirett miegħu. Imma ħabba l-ISIS qegħdin jattakkaw.
Hemmhekk hemm ħafna ironija oħrajn hux.
Imma hija manifestazzjoni ta' dawn il-ħsibijiet li qed issemm.
Malli ikun hemm xamma ta' iktar responsabilità għandek iżjed partiti politiċi. Fit-21, fis-62 ġara l-istess ħaġa ġifieri jekk nerġgħu naraw bħala pattern qed ngħid jien, bħala pattern li jikkaratterizza.
Isu ċiklu jerġa' jirrepetilu.
Eh, il-ħajja tal-partiti politiċi. Mela malli inti għandek xamma ta' iżjed poter, ta' iżjed awtonomija, il-partiti jiżdiedu. Fis-62 kellek l-ikbar numru ta' partiti li qatt ikkontestaw elezzjoni ġenerali f'Malta, fl-istorja ta' Malta, fl-istorja elettorali ta' Malta.
Fenomenu marbut mal-indipendenza biss.
Sitta.
Fenomenu marbut mal-indipendenza biss.
Sitta, marbut ma' ħafna affarijiet. Mhux mal-indipendenza biss, għax l-indipendenza da ma ġietx fis-62.
Appuntu ma'
marbut.
Nistennew li t-istatiġi qed nimmaġina.
Marbut ma' dik il-mixjeri l-indipendenza fejn allura hemm l-aspettattiva ta' sovranità. Li għal-Malta kienet xi ħaġa rivoluzzjonali, għax Malta dejjem maħkuma, dejjem suġġetta.
Għal ħafna nies kienet tal-biża.
Għax qabża fid-dlam.
Vera fenomenu ġifieri di.
Mbagħad kellek ukoll l-internet fis-61 ġifieri kien hemm biex tkompli tax-xaqa ġifieri. Motivazzjoni oħrajn li mhux essenzjalment politiċi, purament politiċi.
U l-ikbar test tal-Knisja hemm.
Dawna! L-affarijiet irridu jiskarġu, irridu nistemmu fuqhom hekk se jkollna kostituzzjoni ġdida, u biex nitkellmu bħal ħbieb, biex nitkellmu bħal aħwa, ix-xabla li daħħaltulna ġedarna, trid taqilha minn hemmhekk, inkellhom mhux se nkunu ħbieb, mhux se nkunu aħwa, trid tneħħu l-ġnubiet, trid tneħħu l-interdetti u dal-affarijiet kollha jitkellem għal.
Din is-silta minn diskors tal-Perit Domintov ħadniha minn meeting tal-14 ta' Lulju tal-1963 meta allura kien kap tal-Oppożizzjoni sena qabel l-Indipendenza.
Il-Knisja għamlet l-interdett fuq il-partit, fuq il-membri tal-Esekuttiv tal-partit. Ovvjament, imbagħad il-gazzetti, mhux hekk biss l-interdett imma li l-gazzetti tal-partit kienu ikkundannati. Ħadd ma jista' jaqra, jistampa, jbieħ il-gazzetti tal-partit. Dina ċirkolari tal-Kurja fil-1960.
Dak kien Anton Kassar jitkellem mal-Professur Henry Frendo mis-sensiela televiżiva wara l-Kwinti.
Knisja, anke fl-indipendenza, uħna nafuhu xekk il-ġlieda li għamlet, ġlieda iktar akkanita mill-kas tal-integration kienet. Mxekk, difatti dak il-famuż interdett ma ġiex fi żmien l-integration.
Smajna l-Monsignor Anton Gauci jagħti opinjoni għas-sensiela televiżiva minn wara l-Kwinti.
Parti fimni kien żmien ta' gwerra birda, żmien ta' diffikultà kbira għaliex tinsix sa ftit qabel, ftit ħafna qabel, kellek il-biża ta' gwerra nukleari. Ħabba l-kwistjoni ta' Kuba ġifieri ngħidu Kennedy u Khrushchev.
Jien niftakarna li dak iż-żmien Malta kulħadd kważi qed jibża ma jafx minn xiex ma' komuniżmu. Imma aħna żgħar fin-nofs, se niġu waħedna, kien hawn ċerta temenza
ħafna
li ħanisma' li hawn x'imkien.
Li aħna impotenti, li aħna suġġetti kif dejjem konna għal-poter il-kbir fil-Mediterran, sa il-Mediterran minn kellek. kellek il-flotta sovjetika u l-flotta amerikana jħufu madwarna. Jessi daw kif se niġildu l-om ħana biex
timbella daqstat silma.
Allora kien hemm dik il-biża dik it-tensjoni hux. Mbagħad biex tkompli taxxaqa Ferit Minto far raġuni ta' moħħu naħseb jiena bħala appoġġ kontra l-kolonjaliżmu wara li fallit l-integration daħal flapso fl-Afro-Asian People Solidarity Organization jiena fittixt fil-minuti tal-eżekuttiv tal-Labour Party. Ħanara, jekk dik kienet xi xogħla ġenerali tal-eżekuttiv.
Tal-eżekuttiv.
Ma sib ċejta.
Ma tissemmi.
Labso kienet bħala front li kien qiegħed jiġi le dak iż-żmien għall-liberazzjoni f'diversi pajjiżi. Allura kien moviment li qiegħed jagħmel ħoss kontra il-poteri koloniali li kien hemm. Allura speċi iż-żgħar jiena du jagħmel ħoss iżjed f'Labso tiegħek. Imma id-dnub il-mejjet u Labso naħseb xi raġuni kienet qed tiġi inventata biex nuru li kien hemm il-poter ekklesjastiku li tista' tibgħat in-nies l-infern.
Smajna lil Joe Brincat jagħti l-opinjoni tiegħu l-sensiela televiżiva minn wara l-Kwinti.
Jiena naħseb li kienet jiena minn tofu.
Li kienet provokazzjoni probabbli.
L-Arċisqof Gonzi kienet l-ikbar provokazzjoni immaġinabbli għaliex dak kien jarom bħala front proto-komunista, forse ma kienx eżattament komunisti.
Rid jaħarqu kważi. Ma
ħarq lilu nifsu.
Ma twitlu għażin. Għax baqa fl-oppożizzjoni sar 71.
Fimni għax tinsix il-mentalità tal-poplu Malti. Ma kienx tistess bħal ta' Sukarno, jew bħal ta' Nasser, bħal ta' Tito, jiġri dawn huma l-founders ta' non-aligned movement. Essa Malta
kien jersaq lejhom u fil-fatt Tito u Nasser kienu biex
beda ma
ħbieb ta' Mintoff anke personali li jmurem
qiegħda. Uriet jażel triq differenti minn dik tal-Partit Nazzjonalista.
Anti-imperialista, anti-imperialista fl-istess ħin. U biex tiġilet lill-imperu titissib saħħa kbira. Mintoff kien isib jew il-biża tal-komuniżmu jew il-biża ta' Gaddafi, per eżempju, għarġa' għamilha hemmhekk. Dejjem juża xi forza li jaf li jbeżża lil dak li jrid jieħu minn għandu.
Eżu
minn maqdar irid jixtri.
Mintoff kien jemmen fir-rikatt ukoll bħala politika.
Kien negozjatur ħanajdu.
Mentri Borċoli Vir kien linja dritta, sa ċertu punt il-bargaining power ta' Borċoli Vir kien limitat.
Appunto. Mintoff kien joħloq bargaining power
ikbar. Fil-demokrazija jiena alleat
mal-dikjara
xanponent, dik il-bandera tiegħi u ħanek.
Imma meta tiddikjara, issa qed nagħmluha parentesi di, imma meta inti bħal Borċoli Vir tiddikjara x'inhuma l-parametri tiegħek, kienet nuri li jiġri x'iġri niġġieldu kemm niġġieldu jien xorta miegħek se nkun fl-aħħar mill-aħħar.
Sakemm ma tweġġanix jew ma għax imbagħad hemmhekk
niksbel
kif ġara fis-67.
Eżatt, mbagħad jiżbel. Imma mill-banda l-oħra Mintoff kien ikollu iktar poter ta' dak li ngħidu l-bargain jipprova jara kif jinnegozja. Għaliex, għaliex ma kienx jagħmel limitu fejn nistammur kullum kien, mela lilha kien beżgħa.
Dik labbija ħafna Mintoff.
Labbija ħafna.
Labbija ħafna fin-negozjati wara li ħall-poter fis-sistema.
Tara bħala talent ukoll ħanajduhek, issa biex inkunu ġusti.
Tista' tara bħala talent.
Għax kien jakkwista affarijiet li ħadd ma kien jakkwista.
Kik huma l-abżik il-logħba ma kienx jiġib il-flus li ġab fis-72.
Per eżempju.
Tantu hekk li daħal għall-domoru medjatur u NATO u daħlu l-Italja.
U jistennajt, jalla jitilqu daw, jalla jitilqu daw, jalla jitilqu! Għax Malta kisruha, Malta imġuha, u Malta għamlula, għamlula l-arħaġa li tista' tagħmel, neħħula s-silfla, neħħula s-silfla, lil din Malta neħħula kwalunkwe aspirazzjoni li kollha ruħ, kwalunkwe aspirazzjoni l-Malta neħħula illi tkun bħal nazzjon oħra. Ara taħsbu illi aħna qed naraw xi disgrazzja li daw joħorġu minn hawn. U għalhekk qed nidulkom aħna l-politika tagħna ma tistax tfalli. Ma tistax tfalli aħna. Jekk irġgħib dilhom u jaċċettaw l-kondizzjoni tagħna, aħjara lihom, jaċċettaw. Aħna mhux se nagħmlu fiki, mhux veru. Stistgħu nagħmlu fiki issa, nistgħu ngħidulhom isma. Idkom minnalkom se tbeżżawna, tilqu l-barra, għasek tidu tiġu, marħallukom, da mhux se nagħmluh. Għax ma jagħmlux fil, ma nagħmlux. Imma lan kunu tlifna jekk naqbdu l-ewwel triq. Dejk illi jiġu hawnhekk jismgħuna tarġiel u jtuna dak li għandna bżonn li winqas milli ħaqna, li jinqas milli ħaqna, inqas milli ħaqna. U jekk wieħed irid jara kemm qed jilabu bina daw u qed jilabu bina mhux ħabba flus. Imma għax iriduna dejjem ikkalpestati u riduna dejjem isira, wieħed biżejjed biex idaħħal fratu. Illi dawna huma l-istess nies li ftiġġi matilu ibbudaw għaddix li l-għannejtu daw 400 million pounds ibbudaw daw 400 million pounds ibbudaw daw. Daw n-nies li meta tiġi għal Malta biex aħna nfiqu اللي احنا زيحالوك دوه الفلوس بشو بات كتشينا وينا دلهم اي فادات للبرتندين ليتكم تخلصوا الفلوس بالزيت لما يكون نجح في السفتر لكم.
Din is-silta ttieħdet minn Diċembru tal-1971 waqt li l-Prim Ministru Don Mintoff kien qed jindirizza l-Parlament.
Negative value. The theory of negative value.
Tedded.
The theory of negative value. Il-valur ta' Malta mhux intrinsiku. U Malta dejjem kellha negative value. Għax mill-bidunet.
Jew toħod inti ħodilek.
Mill-bidunet jekk tara għaliex l-Ingliżi ddeċdew li jibqgħu Malta, jekk tara d-dibattitu bejn Charles James Fox u William Pitt.
Li kien Prim Ministru
Ingliż fil-bidunet.
Fil-bidunet,
Fox qed jaqallu dal-biċċa blata u arbien aħna x'għandna bżonn, qallu ma nibżonna xejn. X'għallu Pitt? Qallu li għallu dak mhux għall-Malta, qallu aħna l-Eġittu, għall-Indja,
għallu r-rotot.
Negative value.
Eżatt.
Mela mhux il-valur.
Aħjar magħna mill-le.
Mill-le ta' kont.
Joħod għall-oħra.
U fis-72 preġis l-istess ħaġa ġifi negative value biex ma jħedux is-Sovjetiċi għallu naraw kif neġefu la wilda li qed jeddidna li ħajru mal-oħrajn jekk ma nagħtux li jrid.
Isma' nistgħu marru żmien Puniku u żmien Rumani. Dejjem din l-logħba kienet Malta. Aħjar magħna mill-li kont żmien l-Arab. Ġifieri jekk toqgħod iddur. Ankam il-kavalliri wara kollox ġewwaw biex jiddefendu l-bqija tal-Ewropa, jiġifieri aħjar inżommu huma u l-ġlied isiraw milli.
Mal-kavalliri fid-deed of session tal-1530 kellhom parametri imposti mill-imperatur minn Charles V. Li huma kienu kattoliċi, li huma ma setgħux jaġevolaw lill-kursari, li huma fim anki minn l-ammiral kellu jkun Taljan, jiġifieri għandek parametri imposti fit-trattat stess.
Kważi qed jimpjegak. Toqtem, il-sultan.
Eħe, tjeli, jisma, jinti fewdu, tittatin il-falkun biex turi li jinti fewdu, jinti mintix indipendenti, ta' jibin suġġetti għaj fewdu. Pero, de facto, għandek ċerti poteri, pero ħana jilek daċxen kif għandek tassamom u kif għandek t-eżerċitom.
Sarraħ li moħħi.
Ċerti fermessax tamilom, ċerti fermessax tamilom kif għettaj l-ekin. Dik mish sovranita, jizat l-għali de facto,
fil-realta. Kavalieri, sena nazzjon.
Il-kavalieri. Ma kienux fewda tajru normali bħal Monroju. Tajja biex vir kienu sinjuruni.
U kienu wow.
Kienu aristokratiċi.
U kienu wow, mux mil-bot, edin meċxu.
U wow.
Għablu ħdaħom.
Kien id-dar taħħom. Preċizament, kien sede taħħom. Ġifieri, kellhom motivazzjoni għalfej jinvestu f'Malta kif għamlu. Kif għamlu.
U jsebħu, kif sebħu.
U żgur.
Kien kull belt valletta biex ġojjen tal-lum.
Struttura ta' statu, mel-inti kellek sistema tal-ilma. Nadukas, il-water supply system.
U kif titma' l-poplu kuljum.
Titma' l-poplu.
Responsabilità ta' nazzjon kważi.
Li bliet li bdew joħolqu li bliet jiġifieri.
Jien naħseb issawwarna bħala nazzjon fi żmienhom, fl-aħħar seklu 18 speċjalment.
Kellek l-amministrazzjoni ċentralizzata, għaliex tinsiex li waħda mid-diżappunti l-kbar għalmenu tal-komun tal-ġurats fl-imdejna kienet li daw ħadulhom il-poteri kollha li kellhom bħala komun, bħala municipju, l-università, u ċentralizzaw kollox natukas l-introjti li daw kellhom.
Il-qamħ, per eżempju.
Bissu, u mill-kommende li kellhom fl-Europa kollha daw il-Polonja. Għalhekk kellek il-każa del Komun Teżoro fejn il-każ Malti llum, il-każa del Komun Teżoro dawk kienu it-teżor tal-ordni. Il-Ministeru tal-Finanzi tal-ordni.
U m'hemmx biċċa lapida hemm ta' Coleridge li kien jibla l-opium u m'hemmx lapida li tfakkar dal qed tajt inti l-bel.
Li ħasra għaliex l-iktar ħaġa importanti storikament illi dak il-bini rappreżenta.
U sawritna dik.
Hija l-każa del Komun Teżoro. U li kat fisser illi kellhom ċerta autonomija daw anki finanzjarja, kienu viabli.
Jagħmlu budgets.
Ma rridux jaraw kif se joħorġu d-demm mill-blat, illi se ċertu punt kellhom il-problema anki l-Franċiżi. Għax inti biex tamministra pajjiż, jekk m'għandek xurrendi tidħlin minn hawn minn hemm tajjeb, tittara minn fejn se ġib il-flus. U l-Ingliżi. L-istess, l-Ingliżi.
Għax aħna ma nipproduċu xejn.
Kontribwixxu flus, ġifieri l-inkien għalihom jġibu kollox mit-taxxi.
Il-fatt kienu l-grammastri Franċiżi li bnew Malta. Jekk toqgħod tiddurhom La Vallette de Paul, de la Sangle,
Vilena,
l-iktar nies li bnew Malta biex najdu hekk jiġifieri.
Anke il-Portugiżi.
U l-Portugiżi
mbagħad mhux il-Franċiżi biss.
Ma l-Franċiżi l-iktar naħseb.
Mhux l-iktar li kienu kavalleri kienu Franċiżi.
U għax kellhom il-flus deħli minn Franza.
Tal-komunità. Kemm ħadu għamlhom.
Ta' tnejju d-design. Il-romanz tal-indipendenza jkompli. Illum il-professur Henry Frendo qed jissokta josserva, janalizza u jikkummenta dwar avvenimenti marbutin ma' l-indipendenza ta' Malta, speċjalment kemm swiet biex iffurmajna dak li wasanna fih illum. Komplu simgħu il-romanz tal-indipendenza jkompli. Edin morru l-ura bżejjed li kważi kważi edin anke noħolqu il-ħjel li kien hemm il-Medjuevu law kważi li Malta tkun sostenibbli, eċetera. Imma sa dan it-tan dejjem għandna l-barranin fuqna. L-idea qed ngħidu li Malta ikun hawn Maltin li jibdew isawru xi forma ta' tmexxija li tista' tara partit, jiġifieri. Li aħna qed ngħidu forsi bdiet fl-aħħar tas-seklu 18 lejliet li ġi Bonaparti, ħaħa ngħidu hekk semmejna daw il-fazzjonijiet differenti. Imma mbagħad ikollok nies bħal Mitrovic li jibda diġà jagħmel pedamenti x'eber ras. Insomma qed jagħmlu pedamenti, jiggruppjawhom inti semmihom
l-influenza liberali
fir-riċerka tiegħek. Nistgħu naraw x'inhu mal-partiti qabel kollox. Inti għadek kemm semmejt li partit huwa grupp moviment soċjali li għandu ċerta fema ta' kif jista' imexxi l-sħabu l-nazzjon tiegħu l-komunità li jista' jkollu fideh. Il-partiti kif twildu? Anke fl-Ewropa wara kollox għax lina bl-istess pass imxew bid-differenza li Malta konna dejjem taħt ħadd ieħor u l-Ewropa kienet qed tmexxi lilha nfissa diġà xi drabi.
Insomma, ċertu punt ara kemm għandek gwerer fl-Ewropa l-emanċipazzjoni.
Imma dejjem kellek in-nattif qed jiġġieled għalih innifsu kontra xi ħadd ieħor. Aw Malta inti qed tipprova twellet forma ta' partit, imma dejjem taħt l-aħħar kelma ħadkun ta' gvernatur, l-aħħar kelma.
Ta' dik l-umbrell.
Tal-imperu.
Però ħafna partiti twildu f'oppożizzjoni għal-dominanza ġifiri, kiet najdu fil-Belġu, influenza Spanjola ġifiri.
Svizzera, ma dik minn kmieni ħelset minn ħafna.
Svizzera xej sui generis, għax bdiet minn qabel u kellek il-konfederazzjoni, l-idea ta' konfederazzjoni. Għaw ħafna sistemi ta' partiti u stili ta' partiti.
U xin nebbaħom biex jitwildu.
In parti għandek il-klassijiet soċjali, li huma aspett fil-formazzjoni tal-partiti, għandek il-relazzjoni mal-poter dominanti, u xvijek tara Johan de Witt fil-Netherlands, tajjeb fl-Olanda. Għandek dak l-elementu autonomista, ġifieri, li jrid li kollu iktar poter fil-pajjiż.
Qed jibni stat da.
Qed jibni stat. Għandek l-element tal-patria u element qawwi ħafna f'Malta wkoll. Però f'Malta dejjem kellek dipendenza anki ekonomika. Tinsiex inti għandek it-teorija famuża ta' Brodello. Ki don domin. Min jagħti jikkmanda. Bl-Ingliżi għajdu he who pays the piper, plays the tune.
Jekk tħallas jisplulek.
Hemm dal-element fl-istorja ta' Malta. Mhux ta' Malta biss għaliex inti fl-aħħar mill-aħħar tara l-but u tara biex qed tgħix kif se sopravivi.
Fil-fatt konna nsibu ħafna protagonisti fil-politika fis-seklu 19 għall-inqas li kienu ta' tajjeb huma biex.
Ma dimux xi fenomenu ta' barra minn ta' qed naraħ pereżempju llum ir-Russja u l-Ukraina.
L-Ukraina għandek miljonarju.
Il-Kawkas
President illum.
Il-Kawkasa kollha, u ġifieri r-Russja għandha l-gas, għandha ż-żejt. Allura għandha bargaining power anke mal-Ewropa, ma anke mal-Unjoni Ewropea. Jekk l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq il-gas Russu. Hemm limitu sa fejn tista' tiġġieled kontra r-Russja għax inti ma tiġġieliex kontra lilek innifsek, aħna ngħidu bil-Malti ma ddardarx lajn li trid tixrob minnha. Jiġifieri daw it-tip ta' pressures ta' tensjonijiet u mhix xi ħaġa ta' Malta biss, jeżistu dejjem. Malta eżar. Malta eżar, ma kellekx Interland, Malta bil-kemm għandha territorju.
Beltu.
Bil-kemm territorju li għandha l-baħar u l-portijiet. Imma l-portijiet min jiddominhom? Jiddominhom minn għandu l-marina, minn għandu n-navy. U minn
jiddu l-flotta.
Jiddu l-vapuri.
Irridu kollok flotta biex tiddomina.
Jekk ma kollok flotta tiddependi fuq salt kursari jiġu jġorruk u jagħmluk sjaf. U jisir ukoll ma jsibu.
Fil-fatt l-ikbar flotta fil-Mediterran kienet ir-rebbieħa. Wara kollox, l-Ingliżi kienu l-ikbar flotta
fl-1800
ta' dinja imma qiegħda fil-Mediterran u jħadet il-Malta, jiġifieri sempliċi ħafna.
Imma il-kobor ta' Malta kien ġej mill-portijiet. Għax meta inti tipprova immaġinadi il-British Mediterranean Fleet. Tużżani ta' destroyers, ta' vapuri, ta' kulxor, ta' cruisers. Daw kienu joqogħdu l-British Mediterranean Fleet kienet toqgħod kollha fil-port il-kbir u mar samxiet. Nirdubita kien xa port joħor fil-imperu Britanniku.
Jista joħodhom.
Jista joħodhom f'daqqedin f'nofs il-Mediterran.
Laqqasaw.
F'nofs il-Mediterran. X'tinsix il-portijiet tal-Malta tal-Belt taż-żewġ naħat tal-Peninsula ta' Xebarras fuq il-Grand Harbor u fuq mar samxiet. Dakka huwa t-tielet l-ikbar port naturali tad-dinja wara Sydney u New York.
Marufin daq sekka ħna li.
Marufin li l-port tista' tirmonka fih, tista' tankra fih, jipproteġik mill-kurrent, hekk ma jipproteġik mill-grigal ta' mill-breakwater biex jipproteġik mill-grigal ukoll.
Ġifri finnu qastar rizorsi kollha li Malta sfortunatament kellha tiret minn natura, u ġvera, mill-ġeografija, mill-aspett fiziku tad-dinja. Għall-inqas kellna dali f'dina. Il-port
għamilna.
F'dina, ġifri.
Għamilna.
Min għar port konna kunu Lampedusa ħan iftew.
U żgur jew Elba jew xi ħaġa. Għaliex tinsiex li anki l-orni kellu l-marina. Kellu xwini.
Flotta wara l-oħra.
L-ewwel protezzjoni li seta jibbenefika minna l-abitanti ta' Malta kienet il-marina tal-ordni. Għalhekk l-ordni kien koraġġuż għax protett, għax organizzat.
Għax kellu fej jidħol jistken, pereżempju.
Fl-aħmar l-imdina, ġifi fuq l-olja, fuq il-montanja, neżel fix-xatt. Sfida lil min li jerxtaqgħu biex jipprova jattakka l-art. Ġifi sfida lil kursar. Jekk jiġi kursar.
Wara snienu mill-bidu.
Fizmin l-ordni, jiena għandi l-kanuni ta' nisparalek. Qabel l-ordni l-matniex kanuni kellhom. Imorru b'xi sikkina jistaħbu wara xi sqaq. U malli jinżel il-kursar jaraw kif ikun forsi dlam jaljenaw u toħxi daqgħa ta' sikkina ġodar.
Seksa ta' jagħmel, daqsek se ta' jagħmel.
Ġifieri ma kienx xi situazzjoni.
Mentri huma ddikjaraw it-territorju tagħhom x'kien.
Insecurity kontinwa. Issa għam id-dinja fil-folklor Malti wkoll. Fil-ballati jiġifieri.
Mustafiom ta shabbal la inta sha besbuhial foi lochal wat foi la safian kif taftamel lart maltia kels menek rakh Ma tattarok f'din il-gżira Kienu jinżilu biex jisirqu U biex jieħdu l-nies il-sira
Meta inti tkun espost kompletament minn ar-difiża ta' xejn, ħlif bron and muscle, jiġifieri kemm għandek ħila tiġġieled bis-sikkina.
Għandek xejn fi żgur.
Għandek in-nies li jqogħdu hemm li jmorru jippruvaw jipproteġu lil rabatom u lil uliedhom u lin-nisa tagħhom minn dal-pirati u musulmani.
Ir-rumanz tal-indipendenza jkompli. Illum il-professur Henry Frendo qed jissokta josserva, janalizza u jikkummenta dwar avvenimenti marbutin ma l-indipendenza ta' Malta, speċjalment kemm swiet biex iffurmajna dak li wasalna fih illum. Komplu simgħu ir-rumanz tal-indipendenza jkompli. Jekk imorru għas-seklu 19, meta naħseb hemmhekk kien hemm l-ewwel formazzjonijiet ta' politika. U qegħdin insemmu li għandhom constraint daw, daw għandhom parametru limitat minħabba li tiġilet kemm tiġilet għan-nazzjonaliżmu, nerġa' nsemmih anke Mitrovic, dejjem issib f'daw l-ittri tiegħu tal-1835-36 id-dikjerazzjonijiet li għamel il-Parlament Ingliż, id-dikjerazzjonijiet li ħareġ lill-Maltin. Daw dejjem issib imma x'imkien fil-bidu tkun li aħna qatt ma rridu nitilqu mill-Ingilterra imma l-Imperu Ingliż. Aħna nirrispettaw ħafna, kważi kważi hemm ċertu servilizmu moħbi li jismaħ qed inġildu l-ġlida miegħek. Imma aħna miegħek, isu bħal ma Borċ Oliver kien iġib ruħu f'snin 60 hawnhekk.
Għax inti trid minn għandhom hu?
Eżattament, imma di għenithom jew naqsitilhom ir-ritmu il-ġlieda vera li rridu jagħmlu. Għax di hija kondizzjonata.
Din mistoqsija interessanti ħafna. Però tinsiex li inti għandek ukoll elementa ideoloġija. Jiġifieri hekk qed titkellem fuq il-perjodu 19 wara l-gwerri Napoleoniċi, tajjeb jiġifieri meta spiċċa
d-duka
ta' Wellington dak qabel mentalità tal-assedju bħall-kap tal-Eritrea llum dumina qed fil-ġlieda mal-Etjopja jmorru xejn.
U ma tantx kien ifaħħarna jeneħa fil-kummenti tiegħu il-Malta dak Wellington u ġeru.
Le, dak għalih bastiment kien Malta kienet gvernata ta' vapuru.
Eżatt.
Imma dik il-mentalità spiċċat miegħu. Mbagħad meta jidħol il-gvern ta' Earl Grey, jiġifieri l-gvern liberali, għandek il-mentalità l-ideoloġija liberali, jiġifieri l-Pax Britannika.
Nifs kbir dan.
Il-Pax Britannika hija bbażata fuq supremazija tal-ibħra. U allura m'għandekx għal fejn timponija għaliex indirect rule huwa biżejjed biex inti żomm il-kontroll mingħajr
tissabbad
fuq il-mejda u twerżaq.
Tixbaħ tar-Rumani sa di.
Il-Pax Romana.
Ux vera, naħseb il-modell kien tar-Rumani.
Il-Pax Romana. Allura mekk il-liberalizmu jibda jaqbad tartu, mela kieku ma kienx hemm filosofija liberali kienu se jaċċettaw dak li qed jgħid Mitrovic. Mitrovic aqas seta' jippubblika biċċa libret f'Malta għax ma kienx hawn libertà tal-istampa kien hemm hu jistampa f'Londra. Londra sibil xi ħadd biex jaħodu l-Malta. Ħalli jaraw x'qed jgħidu.
Għax hu kien ikollu kieku jissottomettih lill-gvernatur li qed jikkritika.
Oh żgura li ma kienx l-imprimatur bħal tal-isqof wara kollox dan il-pożizzjoni. Li jistampa lek l-imprimatur li inti tista' tikteb xi ħaġa fuq ir-reliġjoni u li għandha xi impatt fuq twemmin bil-permess tiegħu tal-isqof jiġifieri jew tal-Vatikan. Allura dak il-kobort tal-mentalità liberali kien proprju li permettiet illi daw ix-xewqat tal-Maltin kif espressi Mitrovic u xi berra fost l-oħrajn, għax tam minn żmien testaferrata mill-bidunet talba l-awtonomija tibda mill-bidunet minn żmien.
U kien hemm assoċjazzjonijiet ta' politiċi jisom
wara. Assoċjazzjonijiet m'għax li huma partiti ma' l-Assoċjazzjoni Politika Malteżi, pereżempju.
Eżatt, kien hemm moviment, kien hemm moviment.
U rnexxew jiġifieri sa nofs is-seklu 19. Tinsiex li inti Malta wieħed pajjiż li qabel ċerti pajjiżi ħafna ikbar fl-Ewropa li ġab il-libertà tal-istampa. Illi naħħa ċensura, qabel il-Ġermanja, per eżempju.
1839 hawnhekk.
1839 Ordinance number 4. Però fit-38 diġà b'torġi l-gazzetti, għax kienu jafu li ġejja ġiri. L-ewwel gazzetti f'Malta joħorġu qabel ma nata l-ordinanza formali.
Ħadu riskju kalkulat.
Kalkulat, u għax ta' speċi l-MX Serien speċi.
Nimmissej għamil l-extorbju fuq ċensura.
Naraw ripetuta wkoll għax imbagħad tinsiex l-istess meta niġu għad-dritt tal-vot. Id-dritt tal-vot xi ħaġa importantissima. Kif jista' jkollok il-partiti? X'partiti hekk qas għandek dritt tal-vot?
Min se jtellaħħom?
Min se jtellaħħom u għalx xi jivvutawhom, ma tivvutax.
U l-min se jindirizzaw.
Dak huwa importantissimu fl-istorja tal-partiti, anke jekk ma kienx hawn partiti, qatt m'hawnx partiti fil-49 jiġifieri.
Ara kemm kienet tfisser il-liġi tal-istampa allura. Kważi ippermettiet li jinħolqu partiti biex ikollhom l-organi tagħhom.
U jekk inti għandek manifest se tippubblika fil-gazzetta. U se jaqraw in-nies. U jekk ma jafux jaqraw, u jekk ma jafux jaqraw, taqraħan ta' titotla, fehmt, fuq pinta mbejt, U jisimaw, u jekta mel-kartun, jaraw għank mef, muxej, jaraw għar, jadax maret għabbes l-gvernatur, ġviri.
Kważi kważi tista' tgħidha di li libertà tal-istampa ippermettiet il-ħolqien tal-partiti.
Ippermettiet il-formazzjoni tal-opinjoni pubblika.
Iktar preċiża u ġeneraliżi.
U minn hemmhekk imbagħad bdew ma kienx hemm partiti għalissa, m'hemmx partiti għalissa.
Uffiċjalment ma jeżisti xejn.
Dak iż-żmien kważi suq bħala insult li jgħidu li jint partit.
Meta għandek ħadd ieħor mexxi.
Le, le, jien. Jien individwu mela partit jien għandi moħħ tiegħi. Interess tiegħi.
Jaqixu l-idea tal-kultija allura.
L-idea tal-individualizmu. Li hija idea ta' ċittadin. Jiena individwu ċittadin u jiena qed nikkontesta l-elezzjoni għan-nom tiegħi, bl-integrità tiegħi, bil-kredenzjali tiegħi, u jekk jogħġbok ivvutali, jekk ma jogħġbokx tivvutali x'ma jien m'inhiex partit.
Kważi kienu jħossuha ġifieri qed tgħid inti.
Tgħid li int partit li inti suġġett għal xi
ideoloġija.
Għal xi ideoloġija jew għal xi whip li għalhekk kif għandek tivvota. Kienu jqisuha bħala insult.
Ġifieri dawk jekk iż-żmien kienu jisuruhom isu ġeneral tal-gwerra, ħa ngħidu hekk imma fil-politika. Li l-kapaċità tiegħu hija fl-eroiżmi tiegħu u f'dak li jagħmilu mhux fl-armata.
Kien ikun dak li jagħmlu village notable. Ġifieri xi ħadd inti tinsi x'għandek il-vot limitat, franchise ristretta titkun taf taqtab u taqra titkonox
il-proprjetà.
Imma l-prinċipju l-importanti li inti qed daqal feles ta' riperkussjoni tremendi. Illi għaw min għandu dritti mur jivvota u jgħażel lil-Charles Wirek jew lil-Henry Frendo biex jirrappreżentaħ fil-Kunsill fil-Leġislatura li tagħmel il-liġijiet. Tajjeb, issa skont min intu, skont ċettajtu, skont min jaf, jekk inti tixmiż-żejtun Montebello, jekk inti tixmiż. Hemm ħafna fattur.
U kemm tagħmel pjaċiri jew tiffirma petizzjonijiet biex jersqu antil-gvernatur.
Se ċertu punt.
Naħseb dik bdiet ukoll.
Kemm tagħti karità,
klientela u
najdu. Ġifieri hemm ħafna fatturi, jekk tara pereżempju Carlo Maria Muscat, qed mill-iktar li ġib voti, huwa kummerċant.
Hemm aħna.
Tajjeb, jiġifieri ħadd ieħor huwa filantropu.
Ħaddem in-nies mela dan kummerċant, impjega.
Eżatt,
jista' jagħmel pjaċiri, ngħidu hekk mill-bidu.
Jew jgħidlek impjeg, jew fimni, jew jgħidilek kelma,
jew jaqbes għalik.
Eh, jew inti għandek grazzja miegħu, jew jattendi l-istess qudiesa fil-istess knisja tiegħek, ġifieri hemm ħafna fatturi.
Jew il-kappillan jgħaddilu kelma.
Ukoll
fil-qudiesa. Ukoll
fil-fatt għandek numru ta' ekklesjastiċi li jikkontestaw.
Din oħra
l-elezzjoni wkoll.
Kemm il-knisja kienet involuta direttament.
Imma għadna ma tħallniex fil-realm tal-partiti. Ġifieri il-partiti skont jien, il-partiti jipprovokawhom, tipprovokhom prinċipalment. Mhux unikament, ma prinċipalment il-politika koloniali.
Fil-Kastana?
Fil-Kastana, naħseb li mhux fil-Kastana biss. Imma fil-Kastana mhux speċjali. Italja wkoll
wara kollox minn hemm naħseb daw il-partiti
mal-unità. Kontra l-Borboni, kontra l-Awstrijaċi u minn mal-Papa, minn kontra l-Papa, ma għaliex il-Papa kellu terza l-Italja tiegħu. Ġifieri kif tista' tagħmel l-unità Taljana? Jekk da jokkupa Parma u
partit. Jrid ikollok kawża biex jinħoloq partit.
U jekk ma jkollokx tivvinta. Biex inti tagħti n-nies raġuni għal fejn jivvutawlek.
Niqfu llum mal-Professur Henry Frendov din il-laqgħa tagħna fejn analizzaw u nikkummentaw fuq diversi aspetti u episodi tal-istorja ta' Malta b'rabta mal-indipendenza u mat-tiswib tan-nazzjon fejn wasalna sallu. Sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla meta nissuktaw f'dan il-vjaġġ min-naħa tiegħi Charles Wirek insemmitu.
Is siat is nitara
Malta tfeċ. San Paul in Baia Kibira Lo che venes la car cuptea Biset l'art ta din il xira Il bib pescia marianna Chop, chop, da ol emir.